Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravi na početku izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Kosovska vlada ubrzanu proceduru dala je u Skupštinu zakon kojim će se metaluški gigant Trepča staviti pod državnu kontrolu.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Vlasništvo je svih građana koji žive u zemlji, bilo da se radi o Srbima, Albancima ili o drugima.
Nakon što je zaštitnik ljudskih prava u Srbiji otkrio da vojna obavještajna služba izdana čuvenog KOS-a prisluškuje političke stranke Sundije sindikate, Milan Antonijević iz Jukoma kaže.
Ovo je samo jedan slučaj koji pokazuje na prilično otvoren način kako se zloupotrebljavaju ovlašćenja službe bezbednosti, znači naročito vojne službe bezbednosti, i verujemo da je to dovoljno naravno svima u državi koji žele taj jedan izbalansirani sistem bezbednosti, da razmišljaju o tome kako da se to reformiše, da li ima tu velikih propusta i ko će snositi odgovornost zbog toga.
Kako je moguće da je Branko Ćopić zaboravljen pisac u svojoj rodnoj Bosni, profesor Amir Bašović?
Imajući u vidu ovaj odnos prema jednoj dugoj tradiciji i prisustvu prirode Ćopićevoj književnosti i svu silnu ideologiju koja se preko njegovih leđa morala krepiti, nametnulo mi se jedno pitanje, a to je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas odrasle ljude ili je možda otišao malo šutiti svima.
U Crnoj Gori polemika o tome da li ili ne omogućiti uvoz genetski modifikovane hrane. Proizvođač Željko Vidaković navodi da takva hrana mora biti posebno označena, ali se najviše plaši zloupotreba.
Koliko mi nemamo akreditovane laboratorije da se maltene prepozna od vinobrana u hrani, ili mnogo važnije pitanje je međutim da li mi možemo da prepoznamo GMO proizvod koji nije označen kao takav.
Čovjek koji je godinama spašavao živote na Dunavu preminuo je početkom godine potpuno zaboravljen u Srbiji. O zaboravu Velje Arasa govori Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju, zato što ih mi uopšte ne vidimo i nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Metalurški rudnik Trepča na Kosovu će iz vlasništva Agencije za privatizaciju preći u vlasništvo vlade Kosova, ukoliko se u ponedjeljak u Skupštini usvoji nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima, koji je na dnevni red stigao ubrzanom procedurom. Menadžeri Trepče i predstavnici biznisa smatraju da ove promjene predstavljaju novu epohu za razvoj Trepče. Priču u cjelini donosi Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Vlasništvo je svih građana koji žive u zemlji, bilo da se radi o Srbima, Albancima ili o drugima. Kombinat Trepče je do sada bio pod menadžmentom Agencije za privatizaciju, a vlada Kosova je odlučila da promeni status ovog kompleksa, a kako bi prešao pod njenom nadležnošću. Na osnovu nacrta zakona na predlog vlade Skupština može da donese odluku da oduzme nadležnost Agencije za privatizaciju za svako društveno preduzeće, uključujući njihovu imovinu, i da ovlasti vladu da to društveno preduzeće registruje kao centralno javno preduzeće u vlasništvu Republike Kosova. Sve to ukoliko postoji viši javni interes. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači je na svom Facebook nalogu objavio da će vlada Kosova primijeniti strateški pristup za korištenje mineralnih bogatstava. On je kazao da će se odluka o budućnosti Trepče zasnivati na konkretnoj strategiji koja odražava ekonomske i državne interese Kosova. Naši rudari proveli su mnoge godine u topionicama Trepče postojući tako motor ekonomije. Ono što najmanje možemo da uradimo jeste da garantujemo da će Trepče ostati naše nacionalno bogatstvo, ali i atrakcija za strateško partnerstvo sa stranim investitorima, kazao je Thaći. Menadžeri Trepče i predstavnici biznisa smatraju da ove promjene predstavljaju novu epohu za razvoj Trepče. Haljić Čelje, jedan od rukovodioca u ovom kombinatu, kaže da odluka vlade predstavlja nadu za oživljavanje Trepče, jer je menadžiranje pod Agencijom za privatizaciju bilo neuspješno.
prioritetni interes nacional.
Ovo je od nacionalnog interesa za razvoj zemlje, kazuje Ćelja. Ovakvu odluku vlade podržali su iz Kosovske američke privredne komore, navodeći da su i ranije preporučili usvajanje zakona o Trepči i mogućnost njene transformacije iz društvenog u javno preduzeće. Arijan Zeka, šef američke privredne komore, u izjavi za naš program navodi da se odlukom vlade otvara mogućnost da kombinat Trepča postane važan potencijal ekonomskog razvoja. Nakon prisvajanja nadležnosti, vlada Trepču može i privatizovati, što bi po rečima Zeke bilo najbolje moguće rješenje, a za njen razvoj. Vlada nema dovoljne finansijske kapacitete da sebi dozvoli da ulaže u Trepču, a kako bi ona postala profitabilno preduzeće. Možda su moguće neke osnovne investicije kako bi porasla cena pre privatizacije. U svakom slučaju, najbolje rješenje bi upravo bila privatizacija, poručio je Zeka. Kao ekonomski gigant, Trepča je tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika, a danas broji oko 1.500 albanske nacionalnosti i 1.000 srpske, koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji je prije tri dana obaviještena da je ombudsman Saša Janković podnio krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre koji su učestvovali u sukobu sa policijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Zaštitnik građana je dodatno progovorio i o saznanjima da vojna bezbjednosna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije. Na te ozbiljne optužbe reagovao je jedino nadležni ministar odbrane, rekavši da ga je sramota, ali ne onoga što čine službe, već zaštitnika građana. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Incident tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada je javnost saznala da su brat premijera i brat gradonačelnika Beograda šetali gradom sa Vučićevim vojnim obezbeđenjem, vlasti očigledno pokušala da zataška, jer on otvara mnoga pitanja, između ostalog o nezakonitom korišćenju vojnih službi, ne samo u obezbeđenju premijera, nego i člana njegove porodice. Nije slučajno da je MUP podneo krivičnu prijavu samo protiv policajaca umešanih u sukob, dok su Vučićevi vojni bezbednjaci bili pošteđeni sve do pre tri dana. Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju o tom incidentu, da je zbog toga odustao od nameravane inspekcije službe kako bi proverio saznanja koje ima o još nekim ozbiljnim protivzakonitim postupcima i da je odlučio da se obrati javnosti.
Ja sam opet praktično morao da pozovem javnost da bude vrhovni zaštitnik ustavnih garancija i demokratske civilne kontrole službi. Očekujem da će nakon reakcije javnosti iz Vojno-bezbednosne agencije stići drugačiji signal, dakle da su spremni da ponovo prihvate obaveze koje zakon nalaže, da u potpunosti sarađuju u svim postupcima. Tada očekujem da ću otići u najavljenu kontrolu, proveriti dokumentovane navode koje imam o nekim drugim zloupotrebama, pominjao sam već u javnosti koje su to zloupotrebe, bavljenje radom civilnih organa vlasti kao što su sudske institucije, bavljenje sindikalnim organizacijama, bavljenje političkim strankama, nepodnošenje krivičnih prijava protiv svojih pripadnika za koje postoji osnovana sumnja da su načinili neka krivična dela.
Na naše pitanje da prokomentariše reakciju ministra odbrane Gašića, koji je, podsjećamo, rekao:
sramota me da kažem šta mislim o tome šta je zastupnik građana juče izjavio svim medijima.
Ombudsman Saša Janković je odgovorio:
nemam komentar na onakvu reakciju. Smatram da se na činjenice odgovara činjenicama, na dokumentovane navode dokumentima, na činjenična pitanja o konkretnim odgovorima, a sve drugo mislim da ipak ne treba da bude u javnom diskursu.
Profesor prava Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević potvrdio je za naš program da je služba van civilne kontrole i da radi nezakonito.
U delovanju vojnih službi bezbednosti ima stvari koje nisu saglasne zakonu. Od tog početnog pitanja zašto vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje. Pa vojna služba bezbednosti ne može da obezbeđuje čak ni premijera, dakle to joj nije posao. Premijer sam je dao izjavu da se radi o njegovom obezbeđenju koje je on ustupio trenutno bratu.
Profesor Milosavljević sasvim konkretno nabraja koji su sve drugi državni organi trebalo da reaguju na informaciju Zaštitnika građana.
Pa pre svega mi imamo skupštinsko posebno telo, Odbor za nadzor službi bezbednosti, koji je imao zadatak i otvoreni poziv da se oglasi o tom slučaju, budući da to pripada njegovim nadležnostima. Postoje i organi koji se zovu tužilaštvo, sudi, koji također treba da reaguju u takvim slučajima. Svi ti organi su prosto taj događaj prećutali.
Grupa nevladinih organizacija okupljenih u okviru Kuće ljudskih prava zatražila je od vlade Srbije da prestane sa kršenjem zakona i urušavanjem institucija i da obezbedi demokratsku i civilnu kontrolu svih službi bezbednosti, uključujući i vojne. Milan Antonijević iz Jukoma, jednog od potpisnika saopštenja.
Ovo je samo jedan slučaj koji pokazuje na prilično otvoren način kako se zloupotrebljavaju ovlašćenja službe bezbednosti, znači naročito vojne službe bezbednosti, i verujemo da je to dovoljno naravno svima u državi koji žele taj jedan izbalansirani sistem bezbednosti, da razmišljaju o tome kako da se to reformiše, da li ima tu velikih propusta i ko će snositi odgovornost zbog toga.
Zaštitnik građana otvorio je Pandorinu kutiju, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, koji smatra da će se prilikom otvaranja poglavlja o vladavini prava Brisel ozbiljno pozabaviti nedostatkom civilne kontrole vojnih bezbednosnih službi.
Poražavajuće je upravo što reakcije ljudi iz srpske vlade su tako ignorantske prema javnom mnjenju. Znači, mi se sad suočavamo sa jednim vrlo, vrlo ozbiljnim problemom u kome ljudi koji nas vode smatraju da mi nismo dostojni toga da uopšte na jedan primjer način komentarišu probleme koje su sami stvorili. To je jedan vrlo opasan signal o tome šta se dešava u Srbiji, da ovdje zapravo imamo već jedan ozbiljan broj ljudi u političkom životu koji smatraju da su iznad zakona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Muzej književnosti i pozorište umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa BH Radijom 1 i Akademijom dramskih umjetnosti iz Tuzle sinoć je upriličio multimedijalno druženje povodom 100 godina od rođenja bosansko-hercegovačkog književnika Branka Ćopića. U okviru večeri, nazvane Ratnik golubljeg srca, postavljene su i dvije izložbe, emitovan audio dokumentarac te upriličen razgovor o Ćopićevom književnom stvaralaštvu. Zvijezdan Živković je tom prilikom zabilježio.
Zbirka Moja mala iz Bosanske Krupe postala je vrlo popularna, naročito u Bosanskoj Krupi. I sjećam se jedan put kad sam dolazio u Bosansku Krupu, ovi krupljeni lopovi, dogovorili su, našli neku babu koja vječno pije, baba još šepava i zrikava. I kad sam ja izišao izvoza na Krupskoj stanici, to prilazi baba, gdje su te ljubavnika moja, ljubavi moja? Ma kakav to je ljubav, nikakva ljubav? Pa ja sam ona mala iz Bosanske Krupe, veli, zar me se ne sjećaš, vodili smo ljubav. Ma gdje smo vodili? Ma vodili tamo kod opštinskog nužnika, sjeća se onda na Uni, tamo smo se sakrivali. Marko, lažeš, baba, to tebe neko podgovorio.
Ovo je djelić audio dokumentarca koji je BH Radio 1 odlučio da, u godini kada ovaj medij obilježava 7 decenija postojanja, januar proglasi mjesecom Branka Ćopića. Urednica redakcije za kulturu, Danijela Regoje.
Činilo nam se da je Branko Ćopić zanemaren u odnosu na ostale pisce. Svjedoci smo da je bio protjerivan iz udžbeničke literature, stoga je ovo jedan vapaj BH Radija 1 da počnemo čitati Branka Ćopića ponovo. Mnoge generacije su odrastale na njegovim djelima, jer kako sam Branko kaže, najgore što vam se može desiti ako budete čitali moja djela jeste da zavalite knjigu.
Čitajući Ćopićeve tekstove često se nasmijemo, ponajviše samima sebi, te sjetimo najdražih magarećih dana, pjesnik i eseista Mile Stojić.
Cijela njegova priča o djetinjstvima našim zasniva se na jednoj činjenici, bogatstvo u siromaštvu. Dakle, ljepota u siromaštvu koju on znao prekrasno opisivati, i bilo ko u ovoj bivšoj zemlji ko nešto može Branku prigovoriti, nije dobar čovjek. Jer Branko je Ćopić upravo otkrivao ono dobro u ljudima i on je apsolutno najpozitivniji književnik ove zemlje i ovih ljudi.
Na okruglom stolu u Sarajevu rečeno je i da je Branko Ćopić bio pisac koji je na čehovski način uobličio jedan dio Bosne i Hercegovine ili južnoslavenskog prostora, a nešto što je Bosanska Krajina podigao na nivo poetskog i teatarskog simbola. univerzitetski profesor Almir Bašović.
Dakle, on uvijek uključuje jednu tradiciju smijeha koja je recimo u zapadnoevropskoj kulturi prisutna barem od srednjeg vijeka. Radi se o smjehovnoj karnevalskoj kulturi koja uvijek slavi život. I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika. Neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
Nažalost, konstatuje profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, Ćopić se danas niti čita, niti igra.
Da se ne čita, možemo vidjeti po programima lektira, školskih lektira, gdje je on iz mnogih lektira i sadržaja izbačen, kako u osnovnim školama, tako i srednjim školama, a kad je u pitanju teatar, posljednja predstava je igrana 1987. godine. Zato satira neće i ne može nestati, jer se čovjek ne mijenja, pojedinac ovog društva se ne mijenja, i dok i god tako, bit će mjesta i za Ćopića i za Nušića, budući da je on sa Nušićem dosta sličan, jer su na isti način satiričnim bodljama ubadali u to bolesno tkivo društva, vlasti i svega onoga čega mi danas osjećamo posljedice.
A o odnosu Bosne i Hercegovine prema istaknutim umjetnicima, kakav je bio Branko Ćopić, najbolje svjedoči činjenica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, koji baštini i Ćopićevo stvaralaštvo, već 20 godina nema riješen pravni status, pa tako ni prijeko potreban novac da bi se održao rad muzeja i očuvala uspomena na ovog književnika. Univerzitetski profesor Almir Bašović zaključuje.
Imajući u vidu ovaj odnos prema jednoj dugoj tradiciji i prisustvu prirode u Ćopićevoj književnosti i svu silnu ideologiju koja se preko njegovih leđa morala krepiti, nametnulo mi se jedno pitanje, a to je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas odrasle ljude, ili je možda otišao malo šutit s ribama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li Crna Gora treba da dozvoli proizvodnju i uvoz genetski modifikovane hrane? Javnost je u odgovoru na to pitanje podijeljena, dok se iz vlasti zagovara potvrdan odgovor i zakone koji bi omogućili GMO hranu, u dijelu javnosti se toj ideji oštro protive. O stručnoj i javnoj polemici više u prilogu Lele Šćepanović.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora kao članica Svjetske trgovinske organizacije ne može da zabrani uvoz genetski modifikovane hrane, jer je alternativa tome da ne bude članica Svjetske trgovinske organizacije. I tvrdi.
Ne može se genetski modifikovana hrana pojaviti u Crnoj Gori tek tako. Da bi se uopšte pojavila na našem tržištu, postoji jedna vrlo kompleksna procedura koja je definisana zakonom. I ta procedura predstavlja tu branu, taj štit, da se provjere sve informacije, porijeklo vidi, da se vide efekti drugih zemljama prije nego što se da konačno odobrenje. Sama procedura ima još jednu dodatnu zaštitu, a to je da uključuje javnost.
Nije sporno da Crna Gora kao članica Svjetske trgovinske organizacije i zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora da poštuje pravila kada je GMO hrana u pitanju, kaže Željko Vidaković, predsjednik Odbora za poljoprivredu Unije i poslodavaca i vlasnik kompanije Ecoplant, podsjećajući da evropski propisi nalažu da ova hrana mora imati jasnu oznaku o porijeklu, što, kako kaže, daje izbor potrošaču da li će da je konzumira. Za Vidakovića je međutim sporna dosadašnja kontrola i provjera hrane u Crnoj Gori, pa izražava bojazan i sumnju u adekvatnu kontrolu genetski modifikovanih proizvoda.
Da li to mi možemo da prepoznamo kako neki trgovac bi recimo se usudio da to plasira? Jasno je odgovor, kako mi nemamo akreditovane laboratorije da se maltene prepozna od vinobrana u hrani, ili mnogo važnije pitanje je međutim da li mi možemo da prepoznamo GMO proizvod koji nije označen kao takav. Da li imamo kapacitet, stručnu znači službu i kao i opremu, laboratoriju i slično. Mislim da je to problem o kome Crna Gora treba da razmisli i obezbijedi sredstva vlada Crne Gore.
Stručnjaci pak tvrde da je akademska zajednica u Crnoj Gori spremna da profesionalno odgovori zadatku testiranja GMO hrane, kaže profesor dr. Vladan Božović sa Fakulteta za bezbjednost hrane u Podgorici, objašnjavajući da genetski modifikovana hrana znači genetsku manipulaciju zbog većeg prinosa i manjih troškova proizvodnje, a ne zbog boljeg kvaliteta hrane. Prenoseći referentne naučne stavove o uticaju ove hrane na zdravlje ljudi, profesor Božović upozorava da je naša zemlja među rijetkima koje nemaju akreditovane laboratorije za testiranje GMO.
ali je potrebno da ovaj problem bude prepoznat i od strane države kako se kontrola ne bi više vršila van granica Crne Gore. Zapravo riječ je o skupim analizama, pa i to utiče na broj uzoraka. Za sada ne postoje čvrsti dokazi o štetnom djelovanju genetski modifikovane hrane, tj. Jasno nisu definisane negativne posljedice takvom ishranom. Postoje indicije da unos GMO hrane u organizam čovjeka dovodi do povećane rezistencije na određene antibiotike, kao i na pojavu alergija na određenu vrstu hrane.
Ministar Ivanović kaže da će se shodno zakonima naše zemlje o genetski modifikovanoj hrani voditi stručna i javna polemika.
A zašto smo takav zakon napravili? Zbog toga da bismo dali mogućnost upravo zbog te zemlje, zbog te zabrinutosti, za svi koji imaju zabrinutost, daju valjanu argumentaciju i kažu da li je ona opravdana ili ne. Dakle, bojim se da ovdje ulazimo na jedan klizav teren gdje postoji i predumišljaj. Takav kakav je, neko mišljenje koje je formirano kod nas. I mi samo ne želimo da zbog nekog unaprijed formiranog mišljenja donosimo odluke na brzinu.
I dok ministar Ivanović uvjerava da postoji stroga zakonska regulativa, Vidaković, pozivajući se na nedavna dešavanja u Europskom parlamentu, traži hitnu izmjenu zakona i istovremeno se pita da li je moguće da naša vlada, na čelu sa resornim ministrom, ne zna da Europski parlament donio odluku da zemlje članice ne mogu da ograniče ili potpuno zabrane proizvodnju GMO proizvoda na svojoj teritoriji iz ekoloških razloga.
To je odličan, da kažem, lajtmotiv i prilika za Crnu Goru kao ekološku državu da se proglasi, za što smo se mi ranije zalagali, za zemlju bez GMO usjeva. I ja na tome insistiram, nadamo se da će naš ministar inicirati izmjene zakona o GMO u skladu sa novim izmjenama zakona EU o GMO.
I profesor Božović također podsjeća na nedavnu odluku Europskog parlamenta i ukazuje na neophodnost bolje kontrole hrane u Crnoj Gori.
Ali potrebno je više pažnje posvetiti kontroli sirovina i hrane koja dolazi na naše tržište, jer je Crna Gora nažalost ipak veliki uvoznik hrane i ne tako rijetko sa trećih tržišta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko privrednika iz Tešnja i opštine Doboj-Jug odlučilo je da ministarstvu Zeničko-Dobojskog kantona vrati pomoć namijenjenu za saniranje posljedica od prošlogodišnjih majskih poplava u Bosni i Hercegovini. Kažu da ne žele milostinju. A da se radi o sramotnim iznosima, pokazuje primjer pomoći od 20 eura. Više je koštala priprema dokumentacije da bi se pomoć odobrila. Bilješka Arnesa Grbešića.
Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona dodijelilo je manje od 20 eura pomoći pilani drvo proizvodi iz tešanskog naselja Šije, koje se nalazi između Doboja i Maglaja. U ovoj firmi gdje je zaposleno 5 radnika ocjenjuju da je riječ o sramotnom iznosu, zbog čega su se odrekli te pomoći. Zamjenik direktora ove firme Fahir Mujaković kaže da su o tome i pismeno obavijestili kantonalne zvaničnike.
Pošto nismo znali šta ćemo s tolikim novcima, mislim, to je strahota što je vlada nama dodijelila. Mi smo napravili 3 pisma, vraćamo to vladi, neka po svom nahođenju rasporedi na drugu kraj, gdje je možda negdje potrebnije nego nama, a mi tako sramotno pomoć ne želimo primati.
Mujaković dodaje da je ovo preduzeće tokom prošlogodišnje majske poplave pretrpjelo štetu od gotovo 90.000 eura. S tim podacima upoznata je nadležna komisija opštine Tešanj, kao i vlada Zeničko-Dobojskog kantona, ističe Mujaković.
179.670 maraka šteta, direktna šteta, najviše na poluproizvodne repromaterijale. Jer vam mogu reći da smo mi ostali bez 700 i nešto kubika na lageru građe koji se nalazi tu preko ulice, pored Bosne, što je voda odnijela. Samo preko 700 kubika, to je građa koju smo mi platili, na nju platili PDV, sve plaćeno i ostali smo bez toga. Dobili smo 35 konvertibilnih maraka pomoći. Ja nemam riječi za ovo. Ovo je toliko uvreda i poniženje. Nas samo je više koštala ovjera dokumenta na općini, što smo morali budu primjerka ovjeriti i poslati. To je sramotno i oni to nazivaju pomoć.
Pomoć kantonalnog ministarstva privrede nisu željeli prihvatiti ni u firmi EG Commerce Doboju, koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Direktor Asim Hasanić kaže da im nije potrebna ničija milostinja.
Nama ne treba sadaka. Ako su htjeli da nam daju pomoć, onda su treba tu pomoć da ravnomjerno podijele po svim privrednim subjektima koji su bili oštećeni u toj poplavi. Pa šteti smo imali na objektu, opremi i zalema robe. Skupa negdje oko 900.000 maraka. Mi smo dobili 1031 marku. Oni su izgleda raspoređivali sredstva ko prije djevojci.
I građevinsko preduzeće Quebec Dobo Jug odreklo se pomoći od oko 600 eura. U ovom preduzeću majska poplava prouzrokovala je štetu od oko 20.000 eura, kaže vlasnik Quebeca Emir Trbaković, koji ističe da kriteriji za raspodjelu budžetskog novca nisu bili isti prema svim privrednicima koji su pretrpjeli štetu tokom prošlogodišnje prirodne katastrofe.
13 puta je manja nego u prvom krugu, a 6,5 puta je manji koeficijent nego u drugom krugu.
Uz ove tri firme pomoći od oko 500 eura se odreklo i preduzeće North Star Dobo Jug. U Ministarstvu privrede Zeničko-Dobojskog kantona rečeno nam je da se nezadovoljni privrednici nisu blagovremeno prijavili za dobijanje sredstava, te da im nisu bili poznati uslovi konkursa. Kažu da i u pomoći manjoj od 20 eura jednoj popavljenoj firmi nema ništa sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Velimiru Todoroviću se rijetko pričalo. Samo je povremeno bio dio zvaničnih govora posvećenih godišnjici NATO intervencije u Srbiji, uprkos tome što je nakon rušenja Novosadskog mosta Slobode spasio 9 života iz Dunava. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, preminuo je početkom januara, a da mu se država nikada nije zahvalila. Norbert Šinković ima priču o tome.
Retki su ljudi koji u nevolji prevaziđu sopstvene strahove i pokušaju da pomognu. Jedan od takvih bio je Velimir Teodorović. Alas, koji je za vreme NATO intervencije, neposredno nakon rušenja Mosta Slobode u Novom Sadu, spasio 9 života iz Dunava. Bio je čovek koji je skelom preko reke prevozio radnike Kameničkog instituta i policijske škole u Sremskoj Kamenici. Ipak, nikad nije dobio državno priznanje za ono što je uradio za svoju zajednicu. Prema njegovom svedočenju, prvenstveno zbog toga što nije dozvolio da ga tadašnji režim iskoristi za svoju propagandu. Bolji odnos prema njemu nisu imale ni vlasti posle pada režima Slobodana Miloševića. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, živeo je tiho, bez velike medijske pažnje. O tome je svedočio i u intervju za Radio 021.
Komentari mojih i prijatelja i poznanika i rođaka da, Veljo, da si ti to uradio u nekoj drugoj zemlji, ne samo da bi ti bio materijalno i na neki način situiran kao čovek i tvoja porodica, nego bi to prešlo i na tvoju decu, malte ne. No ja nikad nisam smatrao da je to nešto što treba meni da donese neko, nazovi, blagostanje.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u prebrzom životu koji prosto bez adekvatne podrške zajednice pregazi heroje svakodnevice.
Kada krizna situacija prođe usred nekog brzog tempa života, jednostavno možda se ta neka dobra dela zaborave i na to bi trebalo možda to više obratiti pažnje. Kad pogledate, nisu ni majske poplave bile tako daleko i tako davno, a da ne kažemo da su sad već u širom krugu ljudi zaboravljena.
Stvaranje vrednosti i vrednovanje ljudskosti je pre svega zadatak zajednice, odnosno onih koji vode društvo, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju, zato što ih mi uopšte ne vidimo i nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat nečega, rezultat je svih prethodnih godina u kojima ovo društvo živi, u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti. Ono što je meni prilično žao i gde sam jako pesimističan jeste činjenica da mislim da te stvari mora menjati država i institucije države, a čini mi se da one to ne rade, niti da su radile u prethodnom periodu, još manje imam ubeđenje da će to raditi u idućem periodu.
Uprkos tome da nikad nije dobio ni jedan orden za svoje delo, on je smatrao da ga obični ljudi nisu zaboravili.
Ja i dan danas ne mogu da prođem ulicu da me ljudi ne zagrle, ne poljube. Ja sam se teško razboleo posle bombardovanja. Institut u Sremskoj Kamenici me lečio besplatno. To je jedan od događaja. Imao sam tu čast da budem najplemenitiji Jugosloven u izboru Večernjih novosti, da stanem u red podvižnika koji su učinili velika dela. Ja sam na to izuzetno ponosan, to je veliko, znate.
Velimir Teodorović preminuo je početkom januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima danas za petak, 16. januar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.